daudz padarījuši, daudz ieguldījuši, daudz uzlabojuši. Ja? Un, lai to salīdzinātu, laikiem raskās bildes, kas, teiksim, 10 gadus atpakaļ te bija, un kas ir tagad, nu tad diena un nakti būs, protams.
Liepājas biznesa centra īpašnieki ir uzņēmums ar Dānijas kapitālu Pumak Liepāja, kas bijušā Liepājas gaisa kombināta teritorija sāk apgūt 2003. Gadā. Pakāpeniski uzņēmums pulcēja ap sevi arī citas kompānijas no Skandināvijas valstīm. Mēs cenšamies radīt viņiem piemērotu vidi, skaidro Pumak Liepāja prokūrists Livars Mangovskis.
Kad pirmie investori ienāca, teiksim, un pēc tam pateica pāriem, kāds tās iespējas ir Liepāja, kāds iespējas ir biznesa centrā, ja, nu tad... Attiecīgi arī pārējie izrāda interesi un palēnām sāk nākt šie tekšā.
Cik aktīvi ir tā interese tagad tālāk, akal, cik šobrīd ir jau uzņēmēji šeit un cik ir liela interese vispār nākotnē?
Nu, kopā mums ir 12 uzņēmumi, tā skaitā ar mums, ja. Un tagad mums ir jaunā ražotne, kur tiek celt divi jauni uzņēmumi nāks klāt. Un ir tie uzņēmumi, kas mums te uz vietas, kas paplašināsies.
Tieši šis fakts radīs 30 jaunas darba vietas, uzsver Livars Mangovskis. Situācijā, kāda ir pašlaik ar bezdarba līmeni pilsētā, arī šīs darba vietas ir būtiskas. Liepājas biznesa centrā strādā vairāk nekā 700 cilvēki. Uzņēmuma vadītājs piemetina, ka sākumā biznesa centrā daudz vairāk strādāja cilvēki no Skandināvijas valstīm. Tagad pašiem izaugusi speciālistu paaudze.
Viss uzņēmums cenšas izmantot augstu tehnoloģiju, bet pārsvarā ir metāla apstrāde un ir dažas specifiskas lietas, teiksim, plasmas apstrāde, ir elpošanas aparāti izgatavošana, ir transformatoru izgatavošana. Un, ja skatāmies uz metāla apstrādi, tas ir ļoti plašs, teiksim, uz daudzām plašām nozarēm orientēts.
Viens no pozitīviem piemēriem Liepājas biznesa centrā ir uzņēmums Lesjefors Gazsprings. Uzņēmuma vadītājs Dzirds Ančevskis skaidro, ka uzņēmumā tiek ražotas gāzes atsperes, kādas, piemēram, izmanto, lai pacelt automašīnas bagāžnieku. Pašlaik uzņēmumā strādā 73 cilvēki.
Tirgus lielākoties Skandināvija, Eiropa, pavisam maza daļa paliek Latvijā.
Ir daudz jūs aptuveni gadā saražojot?
Gadā ap miljonus vienībām viņā. Perspektīva ir tāda, ka mēs esam pēdējo 2 gadu laiku, mēs esam praktiski palielinājuši 2 reizes apgrozījumu.
Katru gadu
pa 50%, teiksim, un šogad ir sasniegt jaudas griezniem.
Uzņēmuma vadītājs skaidro, ka arī turpmāko 2 gadu laikā Liepājā plānots dubultot ražošanas jaudas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.